Izstāde mums sanāk vienmēr arī sliktajos gados, jo mēs esam biedrība Lilija un Baltikuma, un visi mūsu biedri zina, ka vajag uz izstādi censties un nest, un ja kādam nesanāk, tad citam atkal sanāk, un kopā jau tā izstāde vienmēr ir, un ir gan interesanta, bet nu, vispār katrā ziņā šis gads bija problemātisks. Ziema bija smaga, šis tas ir izsalis, pavasaris bija smags, bija salnas, tas, kas apsalsts salnās, tas arī apsala. Pēc tam jau, kad mēs bijām kaut ko ieplānojuši, uznāca tas baigais karstums un izrāva ārā trompetes un OT, un tā kā būs šogad arī smaržas un garās lielās milzīgās nejaupa velti, tur vīri tagad sien tās lilijas aiz galotnēm pie griestīm, lai viņas vispār vāzē varētu noturēties.